Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 1 noyabrı, hepdenin penşembe günü. Şunki programamızda Berdimuhammedovun oğlu yenide ulu davara bilen täze oğulların düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatyň açylyş davarasyna mezbur çekilýär. Ve beýle maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanış yarın. Pakistanın yukarı suudu İslam'ı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının iceti Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa göyvermek barada hem karar çıkardı. Bivi'nin häzir nirede saklanýandygy hupsuzlyk aladylary sebäple aýdyňlaşdyrylmaýar. Egerde Bivi'ye çykarylan hukum öz güýçünde galdyrylan bolsa, onda munyň dünýädäki hristianlaryň nägileligini döretmegi mümkindi. Emma munyň indi Pakistandaky islamçylaryň gahar gazabyna sebäp bolmagy hem ähtimal. Asy dinçi Islam partiýasy we onuň goldawçylary Bivi'nin öldürilmegini talap edipdiler. Pakistanda islamy dil ýetirmek ölüm bilen jazalandyrylýar. Bivi 2010 ýylda Punjabdaky ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dören davada hamanı dine dil yetiripdir. Rusya Ukrayinanın gün doğrunda Moskva tarafından goldunulan separatistlerin geçiriyen saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Evropa güçleri bilen karpıştı. 11 noyabrda Donetsk ve Lugansk regionlarında saylovlary geçirmek gözüňinde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015 ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldaýandygyny bellidi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarynda el çekmäge, şeýlede Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan lerin öňüne almağa çağırdı. Rus derinçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky idarasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derine ýerler. Partlamada bir adam helak boldy. Rusiýanyň Derinew Komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýlede onuň partlamada ardyn çykandygyny mälim etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelsk regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik yerlerinde howpsuzlyk çäherleriniň gürlendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylygy uçrady. Yerli resmiler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumata görä vertolýot dağlyk Anardara etrafynda ir bilen howa galandan soň ýere gaçypdyr. Resmiler helakçylygy yaramaz howa şertleriniň sebäp bolandygyny aýtdylar. Taliban jeňçileri bolsa ony özlerini urup düşürendigini öňe sürdiler. Kırgızistan'da Siriya'daki terörist toparlara 100 000 dolar möçberinde mali teröristlerini yollamakta guman edilen tutuk edildi. Kırgızistan'ın Milli Hupsuzluk Boyunca Devlet Komiteti şahsiyeti aydınlaştırılmadık ayplanyanın kalp dokumentleri ulanandığını aytti. Komitetin maglumatına göre, gürrüngü giden şahsiyet 14. Oktyabrda tutuk edilip, onu terörizmi maliyelistirmek, dini yigrenci dörütmek, dokumentleri kalplaştırmak ayplamaları bildirilipdir. Kırgız resmileri sonki yılların devamında Siriya'daki ve Irak'taki terörist toparlarına 500 tövürgü Kırgızistan'ın koşulunduğunu mealim ettiler. Rusiýanyň Ingusistan Respublikasynyň konstitusiýa kazyýeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasyny goldamak üçin düzülen kanunyň bikanundygy barada hökm çykardy. Kazyýetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalasyň geljegini hasda näme mälim edýär. Yer çalışmak ilalasyny Ingusistanda gahar azaply protestleriň döremegine getiripdi. Kaziyet özünün web saytında yerleştiren maglumatında bu kanunun Ingusistan Respublikasının teritoriyasını ütgödyendigi sebäpli bir kanundugyny, şeýlede bu reali ýagdaýlarda referendumun geçirilmelidigini aýtdy. Emma Ingusistanın yolbaşçysy Yunusbek Yevkurov bu ilalasyk boýunça diňe Russiýanyň Moskwadaky konstitusiýa kaziyetiniň hukum çykaryp bilýändigini öňe sürdi.